Na bobu wala batini abafuna embuto mu bitundu bya Arua City mu district ya Arua mu kikakono bw'obugwanyuba bwa Uganda ugenda gweyongera bw'ogattaka abaana abato abagenda nga beefumbiza n'abalala ne bawamatuka mu masomero kubanga tebalinaawo muntu yenna ayinza kubayambako okubategeeza eddembe lyabwe kubikwatagana n'ebyokuzaala ate nga n'abazadde tebasobola kubalambika bulungi ku byabulamu ebyekizadde n'ebyenjigiriza. Abakugwa abatunuulira ensonga eno bagamba nti bangi ku bazadde awamu n'abalabirira abaana bamala ebiseera bitono kulambika abaana bano ku ngeri gye bayinza okutegeera engeri emibiri gyabwe gye gikyukamu. Kino kifuuse kya bulabe nnyo mu kitundu ekya Arua City ne kireetera abaana ab'obuwala ebizibu. Bangi ku bayizi abasinga beesigamye kulungamizibwa kwa nteekateeka ezikolebwa ku masomero olw'amabanga agasigaddewo wakati awo ne gaba nga abazadde tebasobola gajjuza. Abamu ku bakulira amasomero bagamba nti abaana ab'obuwala bali mu katyabaga kennyini ak'okufumbirwa nga tebanneetuuka, okufuna embuto nga tebanneetuuka, oluusi n'abamu ne bagenda n'ebiragalalagala. Ben Achema, Programs Officer owa Community Empowerment for Inclusive Growth Foundation Uganda, agamba nti kyetaagisa nnyo okwanguyira abaana okubategeeza obulungi ebikwata ku byobulamu bwabwe naddala ebyekizadde. Ekitundu kya West Nile kyogerwako nnyo ku baana ab'obuwala abafumbirwa nga tebanneetuuka n'abo abafuna embuto nga tebanneetuuka eyo mu bitundu bya disitulikiti y'e Maracha, Zombo awamu ne disitulikiti y'e Yumbe.